Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση! Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 17. Αυτοκτονία, μετανάστευση ή Ariana Grande. Καθώς μπαίνω στο Frank, απενεργοποιώ το κινητό μου. Όχι γιατί θέλω να δώσω στο Γιώργο, τον αλήτη, την κορμάρα, την απεριόριστη προσοχή μου, παρά γιατί αρνούμαι να διαχειριστώ οποιαδήποτε κλήση, μήνυμα, Snapchat ή ό,τι άλλο εκτός από σήμα καπνού ενδεχομένως αποφασίσει να στείλει ο Κυρίλοβιτς. Το οποίο κόβω προσβλητικά χλωμό, δεδομένων των 6 ωρών που έχουν ήδη περάσει από τη δραματική μου έξοδο από το πολυτελές διαμέρισμα, χωρίς το παραμικρό σημάδι προσέγγισής του. Κάτι που με καθησυχάζει και παράλληλα πληγώνει παράφορα τον εγωισμό μου, ενώ αποτελεί επίπονο χτύπημα κάτω από τη ζώνη της χαμηλής μου αυτοπεποίθησης. Η μουσική υπόκρουση, καθώς κλείνω πίσω μου την πόρτα για να παραδώσω το κορμί μου στην κάπνα του στριφτού και τα σύννεφα του ηλεκτρονικού, είναι Pulp, Common People. Τα μπουκλάκια μου είναι όλος παραδόξος on point, το pullover μου καινούριο, βουργουνδί και oversized και το μαύρο μου τζιν ασφυκτικά σκίνι, αναδεικνύοντας το μοναδικό πραγματικά λεπτό και καλλίγραμμο πράγμα επάνω μου, τα πόδια μου. Η πάνινη τσάντα μου έχει αλλάξει σε Σωτήρη και Στέλλα Βίκη από το Είσαι το Τέρι μου καβάλα στη μηχανή, ενώ έχω επίσης κάνει την τρομερή υπερπροσπάθεια να ξυριστώ, έχω φορέσει την κολόνια της μάνας μου που την κρατάει σαν φυλαχτό από το 1989 και τη φοράει μία φορά το χρόνο στην Ανάσταση και είμαι έτοιμος να μαγέψω τον μπαρίστα και να την πω σε όποιον φασίστα σχολιάσει το κουνιστό μου περπάτημα και το σπάσιμο του καρπού μου καθώς πετάω το απενεργοποιημένο κινητό μου στην absolutely fabulous πάνινη τσάντα μου. Κάθομαι στο μοναδικό ελεύθερο σκαμπό στο μπαρ, πετάω τη τσάντα μου στο πάτωμα με ύφος πολλών καρδιναλίων και γυρίζω αργά το κεφάλι μου προς την πλευρά του μπαρίστα, γλιστρώντας τα δάχτυλά μου ανάμεσα στα μεταξένια δαχτυλίδια που φτιάχνουν τα ευαίνινα μαλλιά μου. Ή τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Του χαμογελάω και ξεκινάω να στρίβω τσιγάρο. Εκείνος χτυπάει στο σέικερ κάποιο κοκτέιλ για μια παρέα φλόρων, πιθανότατα φοιτητών του τμήματος θεάτρου, που περιμένουν ευλαβικά στο μπαρ, γλιστρώντας ψηλότερα στη μύτη τους τα κοκάλινα γυαλιά τους και ανακατεύοντας τις χρωματιστές φράντζες τους. Τα σαλβάρια τους είναι τόσο φαρδιά, λες και κρύβουν από κάτω τους παραγεμισμένες πάνες κατάκητων ηλικιωμένων, δημιουργώντας μία αποκρουστική αντίθεση με τα καχεκτικά αδύνατα χέρια τους, τίγκα στο old school τατουάζ και τα σχοινένια βραχιόλια. Τους φαντάζομαι να συζητάνε μέχρι πρωίας για τον Μπρέχτ και το πολιτικό θέατρο του Μποάλ στο Σάο Πάολο, κι ύστερα να πηγαίνουν στους μεσήλικες αποτυχημένους αρτίστες γκόμενούς τους για να κάνουν μέτριο και σύντομο σεξ σε ένα στούντιο που η κουζίνα είναι στον ίδιο χώρο με το υπνοδωμάτιο. Και το πιο θλιβερό απ' όλα είναι ότι το προαναφερθένα κίνητο δεν είναι η φοιτητική τους κατοικία, αλλά η τρύπα που με τα βίας νοικιάζουν τα 50χρονα αμόρε τους που έχουν να κάνουν παράσταση από το 1994. Όχι επειδή δεν έχουν κάτι να πούν, αλλά γιατί ο κόσμος προτιμά το εμπορικό θέαμα και όχι το βαθιά επαναστατικό σωματικό devised theater που κάνουν οι ίδιοι. Πιάστε μου μια σαμπανιέρα να ξεράσω πάρα αυτά. Καρφώνω το βλέμμα μου στα μάτια του μπαρίστα καθώς γλύφω την άκρη από το στριφτό μου και εκείνος μου κλείνει το μάτι με νόημα. Ανάβω το τσιγάρο και φυσάω τον καπνό μου προς το μέρος του. Νιώθω τόσο σεξι απόψε και έχω καταφέρει μέχρι στιγμής να μην παραπατήσω κατά τη σπουδαία είσοδό μου στο μαγαζί, να μην πέσω από το σκαμπό, να μην πνιγώ με τον καπνό μου, να μην γλάσω την ώρα που αλλάζει τραγούδι και πέφτει βαθιά σιωπή, να μην ρευτώ και ανέβει το γαστρικό υγρό στον ισοφάγο και ανοίξω από την κάψα το στόμα μου διάπλατο σαν το δεινόσαυρο ή ο τρικεράτοψ όταν έπεφταν οι μετεωρίτες και του ξεκλήριζαν το είδος. Και γενικότερα έχω καταφέρει να αποφύγω όλο αυτό το αυτοσαμποτάζ που κάνω στον εαυτό μου κάθε φορά που βρίσκομαι σε δημόσιους χώρους με ανθρώπους που με ενδιαφέρουν ρομαντικά και σεξουαλικά. Επίσης, έχω φροντίσει να αλλάξω βρακή, να έχω πλύνει τα δόντια μου πριν φύγω από το σπίτι και να μην έχω φάει πατατάκια με ρίγανη στη διαδρομή, να μην έχω αφήσει τις τρίχες των γεννητικών μου οργάνων να βλαστήσουν πυκνότερα από τη χλωρίδα του σέικ σου, να έχω κόψει τα νύχια των ποδιών μου, να έχω γκουγκλάρει ποια Μερκούρη είναι η Ειρήνη και ποια η Μελίνα, ώστε να μην πιστεύω ότι η πρώτη πολέμησε κατά της Χούντας και η δεύτερη έχει κάνει ντουέτο με το Σαρμπέλ, να έχω ενημερωθεί για την πολιτική επικαιρότητα, να έχω δει τουλάχιστον 2 ταινίες ενδιάμεσα από τους μαραθώνιους Fear Factor και The Swan. Είμαι έτοιμος να ρίξω σαγόνια απόψε, το οποίο με βολεύει από κάθε άποψη, κυρίως την κυριολεκτική.
«Καλησπέρα στην υπομονετική σύζυγο»,
με καλωσορίζει σύντομα ο μπαρίστας. «Υπομονετική μεν, με τους μνηστήρες να κάνουν ουρά δε, όπως το έχει ο μύθος τουλάχιστον».
«Ελπίζω μόνο μην περάσουν να σε βρουν από εδώ, μπας και το κλείσουμε νωρίς το μαγαζάκι σήμερα. Ντα κύρι Φράουλα?»
«Κι εγώ το ελπίζω, γιατί θα πάρουν τα μυαλά τους αέρα αν με δουν μαζί σου. Θα νομίζουν ότι τούτα φοράω εύκολα του Οδυσσέα και θα ξεθαρέψουν. Ουίσκι. Διπλό. Σκέτο».
«Ντέρτια σήμερα. Να μη στο κάνω ένα Μανχάταν τουλάχιστον. Επίσης, δεν είμαι εγώ ο Οδυσσέας σου».
«Είσαι».
«Έτσι πίστεψα ο δόλιος και πήρα θάρρος και σούκαμα κρεβάτι τις προάλλες».
«Ξέρεις τι λέει ο λαός για το θάρρος και τα κρεβάτια, ε? Και εσύ περισσότερο για το χωριάτι μου κάνεις, παρά για το βασιλιά της Ιθάκης. Άσε που ήταν και παγκάκι στην περίπτωσή μας, ούτε καν κρεβάτι. Πράγμα που ενισχύει τη βλαχιά της καταστάσεως. Επίσης, ουίσκι, σκέτο, διπλό. Δεν θέλω φλωριές απόψε που κερνάς».
«Εγώ θα στο κεράσω το ουισκάκι, όπως το υποσχέθηκα. Εσύ θα με κεράσεις επιτέλους το ονοματάκι σου. Εκτός αν θες να το συνεχίσουμε με το Πινελόπι. Αν τη βρίσκεις έτσι, εγώ πάω πάσο».
«Ακόμα και αν χρειαστεί να με συστήσεις ως Πινελόπι στους γονείς σου».
«Σε αυτή την περίπτωση ίσως να με βόλευε και λίγο παραπάνω. Ακόμα πιστεύουν ότι θα τους φέρω την ύφη κάποια στιγμή».
«Τέλεια. Το άσπρο πάντοτε έκανε υπέροχη αντίθεση με τα χρώματά μου».
«Τα μαύρα μαλλιά σου και τα αναψοκοκκινισμένα σου μάγουλα».
«Τις μαύρες μου πουτσότριχες και τα κοκκινισμένα από τα σκαμπύλια κολομάγουλά μου».
«Πώς σε λένε ρε μαλάκα?»
«Έτσι σε θέλω. Λαϊκό και απότομο. Θάνος. Θάνος Δημόπουλος».
«Χάρηκα, Θάνο Δημόπουλε. Στις υπηρεσίες σας».
Μου χαμογελάει, γλιστρώντας το ουίσκι προς το μέρος μου. «Μου αρέσουν τα τραγούδια που έχουν πρόζα», του λέω, ενώ οι Pulp τραγουδούν ακόμα το Common People στο background.
«Εμένα μου αρέσουν τα αγόρια που ακούνε Pulp. You wanna sleep with common people?»
με ρωτάει με τους στίχους από το τραγούδι, ενώ τραβάει και το δικό του ποτό προς το μέρος του. «I am the common people, darling», του απαντάω με βλάχικη προφορά. «Με την μπουρζουαζία απλά κάνω dating».
«Εγώ είμαι η μπουρζουαζία».
«Γιατί κάνουμε dating?»
«Δεν μου αρέσουν τα αγόρια που απαντάνε με ερωτήσεις στις ερωτήσεις».
«Αλήθεια. Εμένα δεν μου αρέσουν οι γκόμενοι που δεν ξεκαθαρίζουν τι έχουμε, με πηγαίνουν βόλτες με τη μηχανή στη Νέα Παραλία, με τσιμπουκώνουν σε παγκάκια τις πρώτες πρωινές ώρες, μου ζητάνε το τηλέφωνό μου και μετά με θυμούνται μόνο όποτε έχουν κάβλες». Παύση. Σιωπή.
Δεν είναι έτσι όπως φαίνεται».
«Ποτέ δεν είναι έτσι όπως φαίνεται», απαντάω αδιάφορα, κοιτώντας τα ράφια με τα ποτά στο background. «Λοιπόν, τι έκανες αυτές τις μέρες μακριά μου?»
«Δούλευα».
«Ολημερής και ολυνυχτής?»
«Είμαι δουλευταράς».
«Κι εγώ μακαρονάς. Τι να κάνουμε?» «Επίσης, η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη».
«Εγώ όμως είμαι περισσότερο υποτακτικός».
«Εγώ το Ξώτης, με οροσκόπο στο Λέοντα».
«Εγώ από το Βόλο, με καριέρα για τον Πέοντα».
Μου απαντάει χιουμοριστικά, ξεκινώντας να γυαλίζει ποτήρια ώστε να φαίνεται απασχολημένος. Δεν γελάω γιατί αντικειμενικά δεν είναι αστείος. Κι εκείνος νιώθει αμήχανα και αφήνει μια μικρή σιωπή μέχρι να αρχίσει να ξαναδικαιολογείται στα σοβαρά.
«Δούλευα αλήθεια όλες αυτές τις μέρες. Ασχολούμαι με τα γραφιστικά. Έχω κάποιες freelance υποχρεώσεις τελευταία. Το οποίο είναι καλό. Αν συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς, μπορεί να μην χρειάζεται να φτιάχνω καφέδες και κοκτέιλ πια. Και κυρίως, να μην χρειάζεται να παριστάνω ότι γυαλίζω ποτήρια για να ξεκλέψω λίγο χρόνο μαζί σου».
Μου λέει κλείνοντάς μου το μάτι. «Κρίμα. Η φάτσα σου φωνάζει μπάρμαν. Και αφέντης. Όλο ανατροπές μου είσαι σήμερα. Μόνο στο χωριά της έπεσα μέσα».
«Και δε σου αρέσουν?»
«Οι χωριάτες».
«Οι ανατροπές».
«Ποιος δε λαχτάρισε έναν ελεύθερο επαγγελματία να του μαγειρεύει γυμνό σου τζουκάκια και να στέκεται στα τέσσερα να κάνει το υποπόδιο όσο ο αφέντης του βλέπει GNTM στην τηλεόραση?»
«Το οπτικοποίησες τόσο γλυκά και ρεαλιστικά. Εσύ, τι έκανες όλες αυτές τις μέρες μακριά μου, εκτός από το να περιμένεις πάνω από το κινητό για το πότε θα σε πάρω τηλέφωνο?»
«Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου ή για τις ικανότητές σου στο στοματικό. Έχω μια πάρα πολύ έντονη καθημερινότητα, αν θες να ξέρεις. Με freelance δουλειά και τα σχετικά. Και ποτά. Και κοινωνικές εκδηλώσεις, βεβαίως, βεβαίως. Την ίδια στιγμή σκέφτομαι ότι η τελευταία κοινωνική εκδήλωση που πήγα ήταν ένα αναρχοαυτόνομο πάρτι στο στέκι μεταναστών πριν από περίπου 1,5 μήνα. Και αυτό για να δω έναν πρώην του Τόλι να κάνει μια queer performance χώνοντας κοτσάνια από τριαντάφυλλα στον κόλο του, χωρίς να έχει βγάλει τα αγκάθια, με μουσική υπόκρουση το άντρες 100% της χρίσπας σε οπερετική διασκευή. Φυσικά ως διαμαρτυρία ενάντια στις στερεοτυπικές απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία απέναντι στο αρσενικό φύλλο στον 21ο αιώνα. Και ευχαριστούσα όποια ανώτερη δύναμη μπορεί να βάλει ανθρώπινους νους που δεν είχα κουβαλήσει μαζί μου τον Κυρίλοβιτς εκείνο το απόγευμα να χάσει οποιαδήποτε ρανίδα εκτίμησης του έχει απομείνει προς το άτομό μου και να με παρατήσει να πίνω μπόμπες σε διατηρητέα κτίρια χωρίς θέρμανση, με θαμώνες τα ΕΑΚ και την ΚΝΕ. Η συζήτησή μας με τον Γιώργο, τον Αλίτη, την Κορμάρα συνεχίζει χωρίς ιδιαίτερη ουσία και καθόλου συνουσία για περίπου μία ώρα. Τα θέματα του κυμαίνονται μεταξύ της σκληρής του βιοπάλης και των παιδικών του ονείρων να γίνει ο επόμενος Διονύσης Σαββόπουλος, με περιοδικά κοπλιμέντα προς το άτομό μου. Τόσο όσον αφορά στην πολυδιάστατη μου προσωπικότητα, όσο και στην νεανική μου φρεσκάδα και ομορφιά. Κατεβάζοντας το τρίτο διπλό Jack Daniels, αναλογίζομαι πώς αλλάζουν οι καιροί. Και από εκεί που ξόδευα βράδια και χαρτζηλίκια εβδομάδων στο κολομάγαζο, μόνο και μόνο για να βρίσκομαι κοντά σε έναν άντρα που μου απευθύνει το λόγο αποκλειστικά και μόνο για να μου πάρει παραγγελία, ξαφνικά με προσκαλεί ο ίδιος στο μαγαζί για να με κεράσει ποτά και να μου αφήνει σε κάθε ευκαιρία ξεδιάντροπα υπονοούμενα ότι θέλει να περάσουμε το βράδυ μαζί. «Τι άλλαξε? Τι άλλαξε?» τον ρωτάω διακόπτοντας κάποια βαρετή του λογοδιάρεια περί κυκλωμάτων και γνωριμιών στη μουσική βιομηχανία της χώρας μας.
«Είναι πολλά. Είναι τα social media, τα reality show, η ανάγκη για εύκολη δόξα και χρήμα. Το πράγμα έχει γίνει fast foodάδικο. Δεν υπάρχει πλέον διάθεση να βοηθήσουν αυθεντικούς καλλιτέχνες».
«Δεν εννοώ στο μουσικό στερέωμα της χώρας. Σε σένα εννοώ. Τι άλλαξε?»
«Τι εννοείς?»
«Εννοώ ότι μέχρι και πολύ πρόσφατα αγνοούσες την ύπαρξή μου ολάκερη και ξαφνικά παριστάνεις ότι γυαλίζεις ποτήρια για να μην σερβίρεις τον κόσμο ώστε να με φλερτάρεις. Τι συνέβαινε όλον αυτόν τον καιρό?» ή τι άλλαξε ξαφνικά? Σου έκαναν εγχείρηση καταράκτη, λοβοτομή? Σου είπαν ότι έχω για πρίκα κάτι οικόπεδα στα Φάρσαλα? Τι στο μπούτσο? Σου φαίνεται παράλογο που θέλω να μάθω?
Όχι. Απλά στο είπα και πριν. Δεν είναι τόσο απλό όσο μπορεί να φαίνεται.
Και σου απάντησα ότι ποτέ δεν είναι όπως φαίνεται. Αλλά ο κόσμος δεν μιλάει. Δεν δίνει εξήγηση και καταλήγουμε πάντα στην παρεξήγηση. Γι' αυτό κι εγώ, τώρα που πίνουμε τα ουισκάκια μας και τα λέμε σαν παλιόφιλοι, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου εξ αρχής, γιατί κουράστηκα. Κουράστηκα πολύ. Το λοιπόν, ξανακαλησπέρα σου. Είμαι ο Θάνος και είμαι ένας αιμονικός άνθρωπος. Πολύ αιμονικός. Και σε γουστάρω μέχρι αηδίας από το περασμένο καλοκαίρι. Από τη μέρα που μου σέρβιρες το πρώτο ντάκυρι φράουλα, η ηλίθια φάτσα σου σκάλωσε στον εγκέφαλό μου και με έπεισε ότι μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι μαζί το υπόλοιπο της ζωής μας. Να γίνουμε το δακτυλοδεικτούμενο ομόφυλο ζευγάρι κάποιας φτωχικής γειτονιάς ή να τα μαζέψουμε και να φύγουμε ερωτικοί μετανάστες στη Σουηδία. Να δουλεύουμε στις αποθήκες του IKEA και να τρώμε στη ζούλα και φτεδάκια από άλογο. Μακριά από όλους και από όλα. Να μου παίζεις κιθάρα τα κρύα βράδια του χειμώνα και να μου τραγουδάς το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη», καθώς σου μαγειρεύω φασολάδα και λουκάνικα, γιατί τα όσπρια σκέτα δεν τα μπορείς. Ή να μου ποζάρεις όπως η Έλλη Λαμπέτη στο Δημήτρη Χόρν και εγώ να σε ζωγραφίζω πάνω σε μια πάνινη τσάντα και να μη σε τελειώνω ποτέ. Και εσύ να συνεχίζεις να ποζάρεις κάθε μέρα λέγοντάς μου «Σ' αγαπώ» και να πεινάμε λιγάκι το απόγευμα, αλλά να μας χορταίνει η αγάπη μας. Έτσι καλπάζει η αιμονική μου φαντασία, Γιώργο. Σαν να σταμάτη το άλογο που δεν γίνεται ποτέ και φτεδάκι να χορτάσει την πείνα μου. Σου κάνω έτσι, γιατί δεν έχω άλλη βερσιόν. Δυστυχώς. Στο μεταξύ, δεν σε ξέρω καν. Δεν σε γνωρίζω εννοώ, ουσιαστικά. Πραγματικά, δεν ξέρω τι κουμάση είσαι, αλλά νιώθω έτοιμος να πάρω αυτό το ρίσκο, γιατί θα μ' αρέσεις μάλλον. Και σε ό,τι δεν μου πολύ αρέσει στην τελική, θα κάνω και τα στραβά μάτια. Έτσι δεν πάει? Αλλιώς θα τα φτιάχναμε με τους κολλητούς μας. Κι εγώ με τον Ντόλι δεν τα φτιάχνω. Αυτός παλιά είχε για κατοικίδια με ταξοσκόλικες. Συχαμένα πλάσματα. Το ήξερες ότι άμα τα αφήσεις στον ήλιο εξατμίζονται? Ωστόσο, έχει πολύ ωραίο κόλλο ο Ντόλις. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν βαριέται και να τον ξυρίσει. Εγώ βαριέμαι πάλι. Δηλαδή και πρόταση γάμου να μου κάνεις αυτή τη στιγμή με τον όρο να έχω πάντα ξυρισμένο τον κόλο μου, δεν ξέρω αν μπορώ να στο εγγύθω. Τα βαριέμαι αυτά. Ελπίζω να είσαι παθητικός και να μην σε ενδιαφέρει καν ο κόλος μου βασικά. Ή να τα κάνεις και τα δύο. Ανοίγεις και τις επιλογές σου έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τους γκέι που είναι μόνο top ή μόνο bottom. Καθόλου όμως. Είναι ρατσιστικό αυτό? Χέστηκα. Γνώμη μου. Έτσι θα υποστήριζε κάθε ρατσιστής βέβαια τώρα που το σκέφτομαι. Αν είμαι ρατσιστής, θα το δουλέψουμε μαζί. Δεν θέλω να είμαι πια ρατσιστής, Γιώργο. Ούτε ρατσιστής, ούτε μηδενιστής. Γιατί να μην είμαι φιλοτελιστής, που είναι και vintage και ακούγεται και όμορφο. Το λες και ντρέπονται να σε ρωτήσουν τι σημαίνει. Και πάει ο νους τους από μουσικός μέχρι βεδουίνος, ο οποίος απροπό δεν είναι ζώο τύπου μπαμπουίνος, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, διότι εγώ πρόσφατα το συνειδητοποίησα. Με θέλεις έτσι, Γιώργο? Γιατί αν δεν με θέλεις, καλύτερα να φύγω ρε, Γιώργο. Γιατί εγώ έτσι μας έχω φανταστεί. Μία από τις πιο αγαπημένες και πολυχρησιμοποιημένες φράσεις μου είναι το «έχω μείνει μαλάκας». Αλλά στα τόσα χρόνια που την έχω λιώσει στη χρήση, μπορώ να πω ότι πρώτη φορά βλέπω κάποιον να αποδίδει τόσο εύστοχα την οπτικοποίησή της. Αν υπήρχε οπτικό υλικό στο Urban Dictionary στην αναζήτηση της εν λόγω αργό φράσης, η φάτσα του μπαρίστα ετούτη τη στιγμή θα αποτελούσε το πιο λαμπρό παράδειγμα. Ο μπαρίστας λοιπόν έχει μείνει μαλάκας με το ποτήρι και την πετσέτα στα χέρια, κοιτάζοντάς με σαν να είμαι μονόκερος ή γοργόνα ή απλά ο εαυτός μου στην τελική. Και οι τρεις μας αδιαμφισβήτητα αποτελούμε κατηγορίες πλασμάτων που είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι υπάρχουν. Για πολύ διαφορετικούς λόγους βεβαίως. Η σιωπή είναι αμήχανη, η παύση μεγάλη, το ποτήρι του μπαρίστα ακίνητο εδώ και πολλή ώρα και δεν συμβαίνει τίποτα να ταράξει αυτή τη γελία αμήχανη ατμόσφαιρα. Μέχρι που ένα παιδί με κάλτσες περασμένες πάνω από το κοτλέ παντελόνι του, πορτοκαλί μουστάκι και μαλλιά κουρεμένα με χέτι, με πλησιάζει με τα μάτια γουρλωμένα και το στόμα ανοιχτό. Μοιάζει με καρτούν ή με μία ακόμα επιτυχημένη απόδοση της φράσεως «έμεινα μαλάκας» και έρχεται από την παρέα των φοιτητών των καλών τεχνών ή ό,τι σκατά είναι τέλος πάντων αυτά τα δήθεν μοιράκια στα οποία αναφέρθηκα πριν.
Φίλε μου, respect φίλε μου. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει μέχρι στιγμής στη ζωή μου. Αυτό είναι τέχνη. Αυτό είναι τέχνη ρε. Είναι ασύλληπτο. Είναι ντροπιαστικό και παράλληλα αυθεντικό, επαναστατικό, αναρχικό, φουλ θεατρικό. Μαλάκα, αυτό είναι μονόλογος. Μονόλογος. Στάσου, είναι μονόλογος.
Μου απευθύνει το λόγο και ο μπαρίστας δεν μου απαντάει και η σιωπή όλο και μεγαλώνει και δεν μου μένει άλλη επιλογή παρά να κάνω engage με τον ηλίθιο. Κοίταξε να δεις. Απάντηση δεν έχω πάρει ακόμα, οπότε θεωρητικά είναι μονόλογος. Δεν είναι?
Φυσικά και είναι μονόλογος, ρε καριόλι μου. Φουλ! Αυτά τα πράγματα θέλουμε να βλέπουμε. Για τέτοια πράγματα θέλουμε να πληρώνουμε εισιτήρια.
Μπορείς να με κεράσεις το επόμενο ποτό, άμα νιώθεις κάποια τόσο επίγουσα ανάγκη να συνεισφέρεις κάπως στο θέαμα. Διαφορετικά, ήμασταν εν μέσω μιας συζήτησης με τον νεαρό πίσω από τον μπαρ, αν δεν σε πειράζει.
Μπορώ να σε κεράσω ένα άλλο ποτό κάπου αλλού. Αύριο βράδυ ή σήμερα. Θες να έρθεις από το σπίτι μου σήμερα? Έχω τεράστια βιβλιοθήκη. Έχω πράγματα που θα σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Ο τύπος έχει ξεπεράσει κάθε όριο σοβαρότητας και αγένειας. Έχει ξεπεταχτεί σε μια ξένη συζήτηση ως αν καταπιεσμένη κλανιά σε δημόσιες τουαλέτες την ώρα που αρχίζει να δουλεύει ο στεγνοτήρας χεριών. Έχει αναφερθεί στο άτομό μου με τα επίθετα «φίλε», «καριόλι» και «μαλάκα» χωρίς να έχουμε ανταλλάξει ούτε για και τέλος με προσκαλεί να περάσω τη νύχτα μου στο σπίτι του ενώ ξεκάθαρα βρίσκομαι σε ρομαντικό τέτα-τέτ με τον μπαρίστα. Και πιστεύει ότι η τεράστια βιβλιοθήκη του είναι αυτή που θα με κάνει να θέλω να πάω. Ενώ η μοναδική περίπτωση να παρατούσα αυτή τη στιγμή το Γιώργο θα ήταν να είναι ιδιοκτήτης ψιλκατζίδικου και να έχει μόλις έρθει νέα παραλαβή πατατάκια με ρίγανη. Όπως και να έχει βέβαια, ο τύπος είναι ο άρχοντας του στα αρχίδια μου όλα και του αξίζουν συγχαρητήρια. Τέτοιους τύπους θέλουμε στα μπαρ. Αυτούς που δεν φοβούνται να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν, ακόμα και όταν οι συνθήκες τους προτρέπουν για το αντίθετο. Δεν ξέρω αν σκέφτομαι φωναχτά ή αν ο μπαρίστας το διάβασε στα μάτια μου, αλλά παρατάει το ποτήρι και την πετσέτα στο πάγκο με θόρυβο, σκύβει προς τα εμπρός και πιάνει από τον νόμο το τυπά με τη χέτη.
Φιλαράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θεατρική κριτική. Θύμισε μας να σου δώσουμε μια συστατική επιστολή για τον εξώστη. Αλλά αν δεν σε πειράζει, βρισκόμασταν στη μέση μιας συζήτησης με το μικρό, όπως σου είπε και ο ίδιος. Δεν νομίζεις κι εσύ ότι είναι κάπως ακατάλληλη η στιγμή?
Καθόλου. Ίσα-ίσα που νομίζω ότι ήταν τεράστια τύχη να βρίσκομαι εδώ αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Ήταν καρμικό.
Ο πορτοκαλομουστάκιας βρίσκεται σε μία ακατανόητα γαλήνια κατάσταση, με μία υποψία χαμόγελου στα σαρκώδη του χείλη και μία εύθυμη λάμψη στα μάτια, την ίδια στιγμή που ο μπαρίστας είναι αναψοκοκκινισμένος και έτοιμος για καυγά. Το όλο σκηνικό είναι κομμάτι σουρεάλ και κωμικοτραγικό και εγώ στέκομαι στη γωνία μου τσιμπώντας διακριτικά τον αριστερό μου καρπό για να καταλάβω αν πρόκειται για κομμάτι των διαστροφικών μου ονείρων ή αν βρίσκομαι στα αλήθεια εδώ. Ouch!
Μάλιστα. Μάλλον δεν έπιασα σωστή συχνότητα την προηγούμενη φορά. Επίτρεψέ μου να επανατοποθετηθώ. Ο μικρός είναι για ποτό μαζί μου και θα γυρίσει στο σπίτι επίσης μαζί μου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό? Ή μήπως είναι κάποιο κομμάτι που δεν καταλαβαίνεις? κάποιο κομμάτι που σου είναι δυσνόητο.
Ο μπαρίστας έχει ξεκάθαρα αρχίσει να παίρνει ανάποδες και ενώ η επίμονη αναφορά του σε εμένα με το επίθετο «μικρός» με κάνει να θέλω να του βουλώσω το στόμα με την πετσέτα που γυαλίζει τα ποτήρια, αυτή η επιθετική διάθεση που έχει απέναντι στον νεαρότερο των μνηστήρων μου δεν θα κρύψω πως με έχει αναστατώσει. Σεξουαλικά. Κοινώς κάβλωσα.
Υπάρχει πρόβλημα με το γεγονός ότι δεν γουστάρω να γυρίσεις σπίτι μαζί σου. Γιατί την έχω κόψει τη βασούλα και δεν κόβεις και φλέβα για το μικρό. Και αν από καλλιτεχνική σκοπιά το ορθό θα ήταν να θέλω να τον αφήσω να φύγει μαζί σου για να μπορέσει να γεννήσει και άλλα τέτοια μονολογικά ξεσπάσματα, νικάει η προσωπική μου ανάγκη να θέλω να ζήσω από πρώτο χέρι τη σπουδαιότητα αυτού του διαταραγμένου μυαλού. Γουστάρω τρέλα ρε φίλε, πώς το λένε?
Νομίζω πως δεν μου αρέσει καθόλου η τροπή που έχει αρχίσει να παίρνει αυτή η λεκτική διαμάχη. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που με χαρακτήρισαν πλαγίος ή και ευθέως διαταραγμένο.
«Γουστάρεις τρέλα, φιλαράκι?»
ρωτάει ο μπαρίστας σφίγγοντας εμφανώς τη γροθιά του επάνω στον πάγκο.
«Ναι ρε, γουστάρω παράνοια, τη βρίσκω. Και ο μικρός είναι για τα κάγκελα να πούμε και προβλέπεται να την περνάμε τζαμάουα μεταξύ μας».
Αυτό ήταν. Η σταγόνα μόλις ξεχύλισε το ποτήρι. Μπορεί να το έχω συλλογιστεί εκτενώς στο παρελθόν ότι κάποια βίδα μου είναι λασκαρισμένη, αλλά να με αποκαλεί κλινική περίπτωση ένας τύπος που γνωρίζω συνολικά 3 λεπτά και φοράει την κάλτσα επάνω από το παντελόνι, πάει πολύ. Μπαρίστα, όρμα του.
«Θα σου δώσω εγώ λίγη παράνοια, φιλαράκι μου, να την πάρεις από την πηγή. Να μάθεις από πρώτο χέρι τι πάει να πει τρέλα».
Ανακοινώνει σαν αγρίκος ο Γιώργος και περνάει από την άλλη πλευρά του πάγκου με ένα πείδημα που είναι τόσο σεξι όσο φαντάζομαι και το σεξουαλικό του πείδημα. Ο τυπάς οπισθοχωρεί, αλλά ο Οδυσσέας μου του προλαβαίνει ένα μπουνίδι στη μάπα που ακούγεται τρομακτικά επίπονο και επίπονα τρομακτικό. Το πλήθος σωπαίνει αυτοστιγμή και όλα τα μάτια στρέφονται στο πεδίο της μάχης, a.k.a. χώρος μπροστά από το μπαρ. Ο πορτοκαλουμουστάκιας τρεκλίζει για λίγο, μα αποδεικνύεται εν τέλει μια άρτια προσποίηση, καθώς επιστρέφει την μπουνιά στον μπαρίστα τη στιγμή που εκείνος γυρνάει προς το μέρος μου για να χαμογελάσει θριαμβευτικά. Όταν η μούρη του επιστρέψει σε όρθια θέση, η μύτη του αιμορραγεί πάνω στα σκουρόχρωμα γένια του. Κοιτάζει το καλτζοπαντελονάκια όπως ο τάβρος στην κόκκινη σημαία και χυμάει κατά πάνω του σε κατάσταση βακχικής έκστασης. Του οριζοντιώνει τη μάπα πάνω στον πάγκο και τη σπρώχνει κάτω από τη βρύση της βαρελίσιας μπύρας. Κάθε φορά που πάει να σηκώσει κεφάλι, τον ξαναρίχνει χάμο με ανάποδες φαλιάρες και εν τέλει τραβάει το μοχλό που ανοίγει την κάνουλα και τον λούζει με αλφα βαρέλι.
«Αυτά είναι κερασμένα από το μαγαζί, παλιό αρχίδι»,
του γριλίζει ο μπαρίστας. Καθώς αντικρίζω τη θέα του αλκοόλ που σπαταλιέται άδικα για πάρτι μου, είναι η πρώτη στιγμή μέσα στη βραδιά που νιώθω τύψεις ως πέτρα του σκανδάλου. Τότε ο πορτοκαλομουστάκιας ανοίγει το αιμόφυρτο στόμα του και παραλαμβάνει μια σπουδαία ποσότητα μπύρας. Πάνω που έχω αρχίσει να πιστεύω ότι είναι ο ίδιος κλινική περίπτωση εν τέλει, φτύνει την μπύρα μαζί με τα αίματα στη μούρη του μπαρίστα, γεμίζοντάς τον ροζουλί αφρούς. Όπως ο Γιώργος πάει να σκουπίσει το πρόσωπό του, ο μπυροφτίστης σηκώνεται, του χώνει μία στα κάκαλα και το γονατίζει στο πάτωμα. Η δεύτερη κλωτσιά βρίσκει τον μπαρίστα στην πλάτη και τον ισοπεδώνει στο κακόγουστο πλακάκι του μαγαζιού. Ο πορτοκαλομουστάκιας τότε πατάει με το πόδι του τον μπαρίστα στο κεφάλι και γυρνάει προς το μέρος μου.
«Πες μου, θες να τον επατήσω στο πάτωμα σαν την οχιά, αγορίνα μου? Θες να το σουβλήσω όπως ο Αηγιώργης στο Δράκο? Θες να του το ανοίξω το γαμοκεφαλό του? Πες μου τι θες και θα το κάνω»,
με ρωτάει καρφώνοντάς με στα μάτια.
«Είσαι εντελώς μαλάκας, άνθρωπέ μου. Ποιος σου ζήτησε να ανακατευτείς εξ αρχής?» «Δεν το βλέπεις? Δεν το αισθάνεσαι στον αέρα?»
με ρωτάει με βλέμμα τρελού και ραγισμένη φωνή. «Τι θες να δω, άνθρωπέ μου? Τι να δω?»
«Μπορώ να γίνω εγώ η Έλλη Λαμπέτη σου. Ζωγράφισε το δικό μου, σ' αγαπώ. Σε κλιπαρώ. Δώσε μου μια ευκαιρία. Θα σου παίζω εγώ, Σαββόπουλο, στο γιουκαλίλι μου.
Θα γίνουμε μαζί ερωτικοί μετανάστες στη Σουηδία. Έλα, έλα να φάμε μαζί και φτεδάκια από άλογο.
Σοβαρά τώρα, είσαι καθόλου με τα καλά σου? Δεν σε ξέρω καν, ανθρωπέ μου, πού να πάμε, τι λες?
Αυτό είναι το νόημα. Αν με γνωρίσεις καλύτερα, μπορεί να με βαρεθείς. Να σε απογοητεύσω. Να καταρρύψω τις προσδοκίες σου. Στη βράση κολλάει το σίδερο.
Ναι, όχι. Σήκωσε το γαμοπόδαρό σου και άσε τον άνθρωπο ήσυχο.
Άρα, δεν πιστεύεις ούτε εσύ ο ίδιος αυτά που υποστηρίζεις? Πώς περιμένεις να σε πάρουν στα σοβαρά οι άλλοι?
Excuse me.
Τι με κοιτάς έτσι? Πριν δεν έλεγες ότι ούτε αυτό να είναι το ξέρεις πολύ καλά, αλλά είσαι έτοιμος να πάρεις το ρίσκο και ότι θα σ' αρέσει μάλλον? Αυτά δεν έλεγες πριν?
Δεν μου αρέσει καθόλου να με κάνουν quote. Ιδιαίτερα όταν αυτά που έχω πει γυρίζουν εναντίον μου. Από την άλλη βέβαια, δεν έχω καμία απολύτως υποχρέωση να απολογηθώ σε έναν άγνωστο μεθυσμένο που κρυφακούει ξένες συζητήσεις στα μπαρ και μας χτυπάει τα αγόρια μας. Άιντε από εκεί.
Θα φύγω.
Γυρίζει και μου λέει με στόμφο βύρνας δράκου στη λάμψη.
Αλλά να ξέρεις ότι είσαι πολύ μεγάλος ρεζίλης. Και αυτό που πονάει περισσότερο είναι ότι είχα επενδύσει σε μας.
Πότε πρόλαβες, μωρέ? Άιντε, έχει παρατραβήξει βλακεία σήμερα. Πάρε το πόδι σου από το κεφάλι του και ξεκουμπήσου. Του απαντάω αγανακτισμένος και σκύβω προς το μέρος του μπαρίστα καθώς ο πορτοκαλομουστάκιας αποχωρεί. Ένας από τους υπόλοιπους σερβιτόρους έρχεται προς το μέρος μας κουβαλώντας πάγο, ενώ ένας ακόμα ενημερώνει τον Γιώργο ότι κάποιος από τους θαμώνες έχει πάρει τηλέφωνο το μάνατζερ και είναι ήδη καθοδόν. Πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα ο μπαρίστας την έχει γαμίσει, καθώς όχι μόνο ξεκίνησε τον καυγά, αλλά έχει κάνει και ένα μαγαζί μουνί. Επίσης, πιθανολογώ ότι η παρέα του Καλτσοπαντελονάκια έχει αδράξει την ευκαιρία να αποχωρήσει μέσα στην αναστάτωση χωρίς να πληρώσει. Επίσης, σκέφτομαι ότι μάλλον είναι σεξιστικό και μισογύνικο να χρησιμοποιώ τη λέξη μουνή για να περιγράψω κάτι άσχημο, id est η κατάσταση στο μαγαζί αυτή τη στιγμή. Κι ύστερα σκέφτομαι ότι δεν μπορείς να πεις τίποτα στις μέρες μας χωρίς να παρεξηγηθεί κάποια μειονότητα. Κι ύστερα ξανασκέφτομαι ότι έτσι ακριβώς θα σκεφτόταν κάθε σεξιστικό γουρούνι. Τι συμβαίνει μες στο κεφάλι μου?
Τι σκέφτεσαι?
Με ρωτάει ο μπαρίστας, πιέζοντας τον πάγο πάνω στην αιμόφυρτη μύτη του. Σκέφτομαι ότι ήταν πολύ γλυκό αυτό που έκανες για μένα. Ψεύδομαι ασύστολα, καθώς η εγωκεντρική μου προσωπικότητα παλεύει για ακόμη μια φορά να βρει τις σωστές ισορροπίες ανάμεσα στο εσωτερικό μου μίσος για τον ίδιο μου τον εαυτό και την πηγαία μου ανάγκη να μου δικαιολογήσω κάθε λάθος μου, γιατί με αγαπώ όσο τίποτε άλλο στον κόσμο.
Τώρα, σιγουρεύτηκες ότι είμαι ο Οδυσσέας σου?
Γιώργο, το ξέρεις ότι δεν χρειαζόταν να κάνεις τίποτα, έτσι δεν είναι?
Το ξέρω, αλλά έπρεπε. Πάμε να φύγουμε?
Θες να πάμε στο νοσοκομείο?
Όχι, όχι, δεν έχει σπάσει. Μια χαρά είμαι. Θες να πάμε σπίτι μου?
Νομίζω πως είναι καλύτερα να πάμε στο νοσοκομείο. Και νομίζω πως είναι ακόμα καλύτερα να περιμένεις πρώτα το μάνατζέρ σου να έρθει. Δεν το νομίζεις κι εσύ?
Όχι, θα με βρήσει αύριο. Χειρότερα δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Απόψε θέλω να σε πάρω, να πάμε σπίτι και να περάσουμε το υπόλοιπο της βραδιάς μας μαζί. Ήρεμα και χαλαρά.
Μου λέει χαϊδεύοντας το χέρι μου, που νεκρώνει όλο και περισσότερο επάνω στο δικό του. Και ξαφνικά ξεμένω από δικαιολογίες που μπορούν να με κρατήσουν μακριά από το να περάσω το βράδυ μου μαζί του. Και το χαλαρά που μόλις ξεστόμησε φέρνει στο μυαλό μου τον Αλεξέη. Και εκείνος σηκώνεται και πηγαίνει πίσω από το μπαρ. Παίρνει το σακάκι του και τα κλειδιά του και ξανάρχεται δίπλα μου.
Φύγαμε?
Μου λέει χαμογελώντας. Κι εγώ νιώθω βιδωμένος στο σκαμπό, σχεδόν υπνοτισμένος. Το μυαλό μου προσπαθεί να επεξεργαστεί όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία λεπτά και του πέφτουν πάρα πολύ βαριά. Απορώ πώς γίνεται κάθε απειροελάχιστη κίνηση που κάνω το τελευταίο διάστημα στη ζωή μου να κάνει τα πράγματα όλο και πιο σκατά. Είναι άραγε το πέταγμα μιας κάποιας πεταλούδας στην Κίνα που τα προκαλεί όλα αυτά?
και κάνει τις αποφάσεις που επιβάλλεται να πάρω όλο και πιο δύσκολες. Γιατί, αλήθεια, όλο αυτό που συμβαίνει είναι απλά too much για να το καταλογίσουμε αποκλειστικά στην επιρρέπειά μου να παίρνω παρορμητικές και επιπόλαιες αποφάσεις που έχουν πολυεπίπεδες καταστροφικές συνέπειες στην προσωπική και κοινωνική μου ζωή. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι έχω καταλήξει σε ένα ερωτικό τρίγωνο με δύο άντρες που θεωρητικά κόβω φλέβα για πάρτι τους, ενώ παράλληλα προσπαθώ να αποφύγω οποιασδήποτε στενές σχέσεις και με τους δυο τους, καθώς με κάνουν να ασφιχτιώ. Αν αυτό δεν είναι παράνοια, τότε τι? Μήπως το σύμπαν μου δίνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν πρέπει να βασίζω σε έναν άντρα την ευτυχία μου? Βασικά, μήπως μου δίνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν πρέπει να βασίζω σε δύο άντρες την ευτυχία μου? Γιατί αν δεν τη βασίζω ούτε σε έναν, δεν έχω ιδέα που στα κομμάτια μπορώ να τη βασίσω. Ευτυχία ίσον σταθερή ψωλή. Όλοι το ξέρουν αυτό. Μόλις φτάσουμε στο σπίτι του Γιώργου, εκείνος μπαίνει για μπάνιο και εγώ αποφασίζω να φερθώ όρημα και ανοίγω επιτέλους το κινητό μου. Η σκληρή πραγματικότητα της ξετσιποσιάς μου με φέρνει αντιμέτωπο με 4 αναπάντητες κλήσεις του Κυρίλοβιτς, καθώς και ένα μήνυμά του.
«Συγγνώμη για πριν. Συγγνώμη για όλα. Έχεις δίκιο. Μπορούμε να βρεθούμε να σου εξηγήσω».
Σκέφτομαι να το αφήσω στο «διαβάστηκε», αλλά συνειδητοποιώ ότι όσες περισσότερες προβληματικές καταστάσεις προσπαθώ να αποφύγω απλώς αγνοώντας, τόσο βαρύτερο νιώθω το κεφάλι μου, το στήθος μου και τη συνείδησή μου. Πληκτρολογώ τον αριθμό του και ένα κομμάτι μου παρακαλάει να κοιμάται ήδη ώστε να μην το σηκώσει.
«Φάνο μου»,
ακούγεται η φωνή του από την άλλη πλευρά του ακουστικού. «Sorry, είχα μείνει από μπαταρία. Τώρα είδα τις κλήσεις και το μήνυμα. Sorry».
«Δεν πειράζει, όλα καλά. Ήσουν έξω?»
«Ναι».
«Και τώρα, γύρισες σπίτι?»
«Ναι».
«Φάνο, συγγνώμη, αλήθεια. Μπορούμε να βρεθούμε να το ξεκαθαρίσουμε?»
«Ναι».
«Να περάσω να σε πάρω με το αμάξι?»
«Ναι».
«Ωραία, ξεκινάω σε 5 λεπτά.
«Τέλεια». Συμφωνώ υποτονικά. Μόνο που ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι στο δικό μου σπίτι. Και το σπίτι που είμαι δεν είναι καθόλου κοντά στο σπίτι που υποτίθεται ότι είμαι. Για την ακρίβεια, το σπίτι που είμαι είναι πολύ κοντά στο σπίτι που είναι και αυτός. Και εγώ του έχω πει ότι είμαι στο δικό μου. Σκατά, σκατά, σκατά. Βασικά, δεν χρειάζεται να έρθεις. Θα έρθω εγώ σε λίγο. Προσπαθώ να συμμαζέψω τα ασημάζευτα.
«Πώς θα έρθεις?»
«Τι εννοείς πώς θα έρθω?» «Περπατώντας. Έχω το θράσος να έχω και υφάκι από πάνω, τρομάρα μου».
«Θα περπατήσεις μισή ώρα με τα πόδια στις 2 τη νύχτα?»
«Όχι. Βοήθεια. Θα πάρω ένα ταξί».
«Δεν χρειάζεται να πάρεις ταξί. Θα έρθω να σε πάρω εγώ με το αμάξι».
«Όχι. Εννοώ δεν χρειάζεται να έρθεις να με πάρεις με το αμάξι, γιατί... γιατί είμαι πάρα πολύ κοντά βασικά. Είμαι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι σου».
«Δεν μου είπες πριν από λίγο ότι γύρισες σπίτι?»
«Ναι, ναι. Αλλά όχι στο δικό μου το σπίτι. Στο τόλι το σπίτι. Δηλαδή έχω γυρίσει σπίτι, αλλά όχι στο δικό μου το σπίτι. Έχω γυρίσει στο τόλι το σπίτι».
«Μα του τόλι το σπίτι δεν είναι 2 τετράγωνα κάτω από το δικό σου? Πώς είσαι πολύ κοντά μου?»
«Είμαι. Γιατί να τις πληρώνω τις αμαρτίες μου τόσο γρήγορα? Αυτό που είναι 2 τετράγωνα κάτω από μένα είναι το πατρικό του. Ο Τόλης από τότε που γύρισε από την Αθήνα έχει νοικιάσει ένα διάρρη στην Ευζώνων. Άρα είμαι πάρα πολύ κοντά σου, άρα θα πάρω ένα ταξί και σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί».
«Δεν θες να έρθω να σε πάρω εγώ?»
«Όχι. Ενώ δεν υπάρχει λόγος. Είναι 5 λεπτά απόσταση. Θα έρθω με τα πόδια βασικά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί». Του απαντάω νευρικά και κλείνω το κινητό μου πριν προλάβει να απαντήσει και πρέπει να επινοήσω κι άλλα ψέματα υπό την πίεση της τηλεφωνικής μας κλήσης. Το νερό στο μπάνιο του μπαρίστα τρέχει ακόμα, όπως και τα πόδια μου, όσο μαζεύω το παλτό και τη τσάντα μου από το σαλόνι του. Σε 2 λεπτά βρίσκομαι έξω στο δρόμο και του στέλνω μήνυμα πως έπρεπε να φύγω, ζητώντας του συγγνώμη και μη δίνοντας καμία παραπάνω εξήγηση. Μόλις το μήνυμα παραδίδεται, απενεργοποιώ το κινητό μου, ώστε να αποκόψω το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας του μαζί μου, μέχρι να το αποφασίσω εγώ. Κι ύστερα πετάω το κινητό μες στην τσάντα. Όχι Fabulous αυτή τη φορά, όπως όταν έμπαινα στο Frank νωρίτερα, αλλά βιαστικά και ένοχα. Περισσότερο σαν κλεπτομανή στο Γερμανό. Στα κυριολεκτικά 5 λεπτά της διαδρομής μου από το σπίτι του ενός γκόμενου του άλλου, έχουν περάσει από το μυαλό μου ως πιθανές λύσεις του προβλήματος αυτού η αυτοκτονία, η μετανάστευση, η δημιουργία μιας πολυσυντροφικής σχέσης που βασίζεται στην αμοιβαία, ειλικρίνεια, διαφάνεια και εκτίμηση των εκάστοτε μελών της, καθώς και η πιθανότητα να γίνω όντως η Ariana Grande με τις ψηλές μπότες και την αποσπόμενη αλογοουρά. Γιατί πιστεύω ότι κανένας από τους δύο δεν θα με γούσταρε στη συγκεκριμένη εκδοχή μου, αλλά παράλληλα δεν θα μπορούσαν και να με βρήσουν, καθώς θα ήταν μια ξεκάθαρα τρανσφοβική επίθεση που θα έσπερνε μίσος και έλλειψη σεβασμού στην κοινότητα. Ο Αλεξέη με περιμένει στην είσοδο της πολυκατοικίας κρατώντας ένα τριαντάφυλλο.
«Συγγνώμη»,
μου λέει και μου προτείνει με το χέρι του το λουλούδι. «Πότε θα πάψεις να είσαι τόσο μελό?»
«Ποτέ. Έχω ένα προαίσθημα ότι ενδόμηχα το λατρεύεις».
«Συγγνώμη. Συγγνώμη και από μένα. Ήμουν λιγάκι μαλάκα στο μεσημέρι», του απαντάω. «Λες και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας είμαι υπόδειγμα συμπεριφοράς».
«Όχι, έχεις δίκιο. Οφείλω μία εξήγηση για τις καταπεριόδους εξαφανίσεις μου. Όμως καμία που θέλω να είμαι γλυκανάλατος μαζί σου. Αυτό είναι take it or leave it. Πάμε πάνω?»
«Ναι», ψελίζω, ενώ κρύβομαι κάτω από τον ώμο του. Τρίβω στο κεφάλι μου την απαλή του φούτερ που μυρίζει μαλακτικό και παράδεισο μαζί και νιώθω ότι εκεί ανήκω πραγματικά. Αυτός ανοίγει το χέρι του και με βάζει στην αγκαλιά του και ανακατώνει παιχνιδιάρικα τις μπούκλες μου ενώ με φυλάει στο μέτωπο γλυκά. Αποφασίζω ότι θα βάλω ένα τέλος στην όλη ιστορία με τον μπαρίστα και θα δώσω μια πραγματική ευκαιρία στη φάση με τον Αλεξέη. Σύμφωνα με τα πρωινά δεδομένα, είναι ο μόνος μαλάκας της υπόθεσης και του έχω φερθεί με τον πιο άδικο τρόπο. Το μόνο που κάνει τους τελευταίους μήνες είναι να προσπαθεί να μου προσφέρει κάτι που δεν ήθελε εξ αρχής, κάνοντας μονάχα παραχωρήσεις, την ίδια στιγμή που εγώ πετάω από κανάρα σε κανάρα και γιορτάζω σε κάθε ευκαιρία το γλυκό πουλί της νιώτης. Pun intended. Κι όσο κι αν με τρώει η σκέψη ότι αν ο μπαρίστας είχε κάνει κίνηση νωρίτερα, αυτή τη στιγμή πιθανότατα δεν θα υπήρχε καν ο Αλεξέη στο πλάνο, κι ίσως να κάναμε road trip με τη μηχανή του σε όλη την Ευρώπη για το επόμενο εξάμηνο, ξέρω εγώ, πρέπει να αποδεχτώ την πραγματικότητα ως έχειν και να δώσω μια ειλικρινή και τίμια ευκαιρία στον Αλεξέη. Και καθώς συνεχίζει να με κρατάει στην αγκαλιά του στο ασανσέρ, σκέφτομαι πόσο πολύ ταυτίζομαι αυτή τη στιγμή με εκείνο το τραγούδι που λέει «Αν είχες έρθει πιο νωρίς, δεν θα μας χώριζε κανείς και εγώ θα σ' άφηνα να κλέψεις την ψυχή μου. Θα ήμασταν ένα τώρα εμείς και θα σ' αγκάλιαζα χωρίς να με διχάζουν η καρδιά και η λογική μου». Της Έλενας Παπαρίζου. Και συνειδητοποιώ πόσο trash είμαι ακόμα και στις πιο ρομαντικές μου στιγμές. Και μου δίνω ένα νοερό χαστούκι και στον Αλεξέη ένα τρυφερό φιλί, καθώς το ασανσέρ σταματά στον 5ο. Αυτό ήτανε. Μπαρίστας καπούτ. Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo_thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.